Amerikas Savienoto Valstu federālā izmeklēšanas biroja direktora vietnieka vietniece Tanja Ugoreca tiešsaistes paneļdiskusijas dalībniekiem Aspenas institūtā sacīja, ka birojs nesen novērojis valsts atbalstītu hakeru okšķerēšanu virknē veselības aprūpes un pētniecības iestāžu. FIP darbiniece gan nenosauca konkrētas valstis un skartās organizācijas. Viņa skaidroja, ka ir novēroti gan hakeru īstenoti izpētes pasākumi, gan atsevišķi iejaukšanās gadījumi dažās no institūcijām. Šādas darbības notikušas īpaši tajos uzņēmumos, kuri ir publiski paziņojuši, ka strādā ar COVID-19 saistītiem pētījumiem. Biroja darbiniece atzina, ka šāda uzņēmuma atklātība šobrīd esot saprotama, tomēr esot arī bēdīgā puse. Proti tas padara šīs kompānijas par mērķi citām nacionālajām valstīm, kuras ir ieinteresētas iegūt precīzāku informāciju par to, ko tieši konkrētais uzņēmums dara, un varbūt pat ieinteresētas nozagt šo kompāniju rīcībā esošu patentētu informāciju. Ugoreca neslēpa, ka valsts atbalstīti hakeri bieži vērš savas darbības pret biofarmācijas nozari, bet koronavīrusa krīzes laikā šo darbību apmērs noteikti paaugstinās.